Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Rusija pokrenula nove napade dronovima na Ukrajinu. Zelenski otišao da posjeti vojnike na ratištu na istoku Ukrajine. Međunarodni monetarni fond postigao sporazum sa Ukrajinom o programu od 15,6 milijardi dolara. Predsjednica Kosova Vljosa Osmani pozvala međunarodnu zajednicu da usmjeri pritisak na Srbiju kako bi poštovala preduzete obaveze iz osnovnog sporazuma Beograda i Prištine. Suđenje je završeno, izricanje presude Fadilu Novaliću, predsjedniku vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ostalim optuženim u predmetu respiratori, zakazano je za 5. april. Kosovo uvelo sankcije Wagner grupi. Međunarodni je dan voda. U Ujedinjenim nacijama konferencija o vodi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović se založio za nastavak ekonomske saradnje između Crne Gore i Kine i ustvrdio da ulazak Crne Gore u dužničko ropstvo prema Kini predstavlja, kako je rekao, predrasudu.
Da ne postoji nikakva državna politika Kine da Crnu Goru uvede u dužničko ropstvo. Mislim da je to jedna predrasuda koja se ovdje stvorila.
A kakav je karakter posjete Vjačislava Kalinina, ruskog vojnog veterana gimnazije u Vranju, u kojoj je predstavio časopis o vojnim veteranima, čiji je osnivač i glavni i odgovorni urednik, komentariše Darko Bradović iz Nevladinog centra za strateške analize.
Radi se o čistoj radikalizaciji učenika, gdje dakle predstavnik ratne propagande agresorske strane Ruske Federacije tu propagandu širi među dakle srednjoškolcima na takav način gdje oni nakon toga donose zaključke o ispravnosti ruskih ratnih ciljeva.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski lider Xi Jinping završio je trodnevnu posjetu Moskvi na visokom nivou, koja bi mogla da ima posljedice za dalji tok rata u Ukrajini. Na posjetu se gleda kao na jaku poruku svijetu da uprkos svemu što se desilo u protekloj godini od ruske invazije na Ukrajinu, pa do naloga za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je izdao Međunarodni krivični sud, Kina će nastaviti da jača već postojeće bliske veze sa Moskvom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je u redovnom obraćanju za medije 22. marta prokomentarisao kako su mediji sa zapada izvještavali o susretu kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi.
Naravno, reakcija Zapada na razgovore Rusije i Kine nije najvažnija. Važan je rezultat razgovora i državne posete. A što se tiče reakcija država iz kolektivnog zapada, nije tajna da je ona neprijateljska po svim pitanjima. Praćenje i izvještavanje o ovoj važnoj poseti nije izuzetak.
Rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja, povodom susreta lidera Kine i Rusije u Moskvi. A dan prije, portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, John Kirby, prokomentarisao je susret dvojice lidera.
Kina i Rusija su dve zemlje koje jačaju svoje veze, koje jedna u drugoj vide korist u guranju unazad, u izbjegavanju pravila svjetskog poretka. Zapravo, obe države ne bi volele da vide kako ostatak sveta igra po njihovim pravilima.
Rekao je portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora bi trebalo da posmatra Kinu i Evropsku uniju kao tržišta na kojima može istovremeno da nastupi. A Kina je spremna da zajedno sa Evropskom unijom učestvuje u projektima u Crnoj Gori, rekao je kineski ambasador Fan Kun na konferenciji o saradnji Kine i zemalja centralne i istočne Europe koja se održava u Podgorici. Saradnja Crne Gore sa Kinom bi trebala biti poput one koje su uspostavile evropske zemlje, rekao je bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. On je ocijenio da ne postoji državna politika Kine da Crnu Goru vede u dužničko ropstvo. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Narodna Republika Kina je spremna za dalja ulaganja i ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom bez obzira što dosadašnji dug Crne Gore prema Kini iznosi skoro 1 milijardu dolara, najviše zbog izgradnje prve dionice autoputa od Podgorice do Kolašina. Kineski ambasador u Crnoj Gori Fan Kun ocijenio je da se Crna Gora nalazi u centru regiona i predstavlja čvorište duž obale Jadranskog mora i igra nezamjenjivu ulogu u logističkoj povezanosti i protoku ljudi. On je konstatovao da Crna Gora treba da posmatra Kinu i Evropsku uniju kao dva velika tržišta.
I mi smatramo da i u tom dijelu Kina je spremna da u Crnoj Gori zajedno sa Evropskom unijom učestvuje u projektima gdje bi tri strane zajedno sarađivale i najbolje doprinijele razvoju određenih projekata, ne samo sa Evropskom unijom nego i sa drugim trećim stranama i međunarodnim organizacijama.
Crna Gora se za izgradnju prve dionice autoputa zadužila kod kineske Exim banke više od 800 miliona eura. Zapadni partneri su u više navrata upozoravali da bi Crna Gora mogla da padne pod dužničko ropstvo prema Kini. Međutim, bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i ambasador Kine Fan Kun su tokom konferencije održane u Podgorici pod nazivom Pojas i put odbacili mogućnost dužničkog ropstva nazivajući to predrasudom.
Da ne postoji nikakva državna politika Kine da Crnu Goru uvede u dužničko ropstvo. Mislim da je to jedna predrasuda koja se ovdje stvorila.
Kazao je bivši predsjednik Filip Vujanović podsjećajući na značajne kredite za izgradnju autoputa i 4 broda. Vujanović je rekao da se Crna Gora mora ponašati kao odgovoran dužnik koji će, kako je rekao, se dogovarati uvijek i samo sa kineskim bankama i institucijama o eventualnim korekcijama vraćanja duga. I kineski ambasador je potencijalno dužničko ropstvo Crne Gore zbog dosadašnjeg duga nazvao predrasudom, dajući predlog za novu saradnju.
Primjera radi, ukoliko isključimo tu mogućnost kreditiranja projekata iz kineskih banaka, s obzirom da postoji i ta određena predrasuda koja se odnosi na to takozvano dužničko ropstvo, možemo zajednički razmotriti i istražiti brojne druge modele saradnje.
Jedan od ključnih preduslova za saradnju sa Kinom je, prema riječima bivšeg predsjednika Vujanovića, poštovanje principa jedne Kine. Princip jedne Kine podrazumijeva da je Tajvan neotuđivi dio Kine, zbog čega se kineske vlasti oštro protive da države koje imaju diplomatske odnose sa Kinom razvijaju i razmjenjuju zvanične odnose sa Tajvanom. Govoreći pred kineskim ambasadorom i njegovim saradnicima, Admir Šahmanović iz Ministarstva kapitalnih investicija je rekao da Crnoj Gori slijedi nastavak izgradnje autoputa do granice sa Srbijom i to dionica Kolašin-Andrijevica u dužini od 22 km i koji će preliminarno koštati oko 500 miliona eura. Tokom izgradnje prve dionice autoputa, mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je krivične prijave protiv kineskih investitora zbog uništavanja dijela korita rijeke Tare tokom izgradnje. I te prijave odbačene su, kazao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac, a Digitalni forenzički centar iz Podgorice u prošlogodišnjoj studiji Kina mapiranje uticaja naglašava da osim ekonomskog uticaja Kina sve više koristi kulturu, obrazovne institucije i medije za promociju i širenje meke moći. Saradnju sa balkanskim zemljama Kina ostvaruje kroz multilateralnu platformu 16+1 koja je formirana 2012. godine u Budimpešti i predstavlja dio inicijative Pojas i put. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruski vojni veteran i podržavalac invazije Rusije na Ukrajinu prethodnih nedjelja boravio je u Srbiji, gdje je između ostalog posjetio gimnaziju u Vranju, u kojoj je predstavio časopis o vojnim veteranima, čiji je osnivač i glavni i odgovorni urednik. Tom prilikom je na rukavu jakne imao istaknuto slovo Z, koje je postalo simbol ruske invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Vjačeslav Kalinin, osnivač magazina Veteranske vesti, prošle sedmice je posjetio Vranje. U ovom gradu na jugu Srbije bio je gost gimnazije Bora Stanković, ustanove stare više od 140 godina. Na fotografijama koje je Kalinin objavio 14. marta na društvenim mrežama vidi se da je posetio ruski kutak Vranjske gimnazije, te da su tom prilikom bili prisutni direktorka škole Suzana Mišić-Stanković kao i nekoliko devojaka za koje se pretpostavlja da su učenice gimnazije. Sa Kalininom je u poseti bio i Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije. Na jednoj od fotografija se vidi kako prisutni drže baner sa natpisom Veteranske vesti na ruskom jeziku, dok Vjačeslav Kalinin drži primerak svog magazina. Na drugoj fotografiji gost iz Rusije prelistava Veteranske vesti pred predstavnicima škole i učenicima. Vjačeslav Kalinin kaže za Radio Slobodna Evropa da je gimnaziju Bora Stanković posjetio kako bi se upoznao sa radom ruskog kutka, te da je ruska delegacija tokom posete izrazila spremnost da pomogne u dostavljanju klasične ruske književnosti, udžbenika o umetnosti, kompjuterskoj tehnici i savremenim metodama učenja ruskog jezika.
Časopis Veteranske vesti koji pominjete distribuiran je neograničeno na sajtu Svetskog kongresa veterana u dogovoru sa Svetskom federacijom veterana. Također su brojevi ovog časopisa predstavljeni u ruskom kutku gimnazije, gde su čitaoci mogli da se obaveste o proteklom Svetskom kongresu veterana koji je održan u Parizu 2019. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru Vjačeslava Kalinina. Tokom posete Kalinin je nosio jaknu na kojoj su bili istaknuti ruska zastava i slovo Z, koje je postalo simbol ruskih vojnih snaga od početka invazije na Ukrajinu. Rukovodstvo gimnazije Bora Stanković nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o poseti rusko-srpske delegacije ruskom kutku. Odgovori su izostali i iz Ministarstva prosvete Srbije. Novica Antić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kalinin došao u Srbiju kao učesnik Kongresa Svetske veteranske organizacije u Beogradu, koji je održan od 6. do 10. marta. Vojni sindikat Srbije je, kako objašnjava Antić, godinama unazad sarađivao sa Kalininom, pa su tokom njegovog poslednjeg boravka u Srbiji posetili i Vranjski kraj, radeći na novom projektu koji se odnosi na takozvani Ruski put, koji su tokom 1920. godina izgradili ruski kozaci.
Nije njega zvalo rukovodstvo, nego smo mi zamolili da se omogući poseta ruskom kutku od strane gospodina Vjačeslava Kalinina i mene, i tom zahtevu našoj molbi je udovoljilo posle gimnazije, posle je bila u Nedeću. Dakle, gimnazija nije radila, u gimnaziji nije bilo đaka.
Kaže Antić, na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je u ruskom kutku koji se bavi beletristikom predstavljen strukovni magazin vojnih veterana, Antić kaže da Veteranske vesti nije isključivo vojni magazin.
Dakle, kada odete na sajt tog, da kažem, medija, vidit ćete da tamo postoje rubrike iz istorije, kulture, obrazovanja, vaspitanja mladih i tako dalje.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Kalininova poseta ima karakter izvoza ruske ratne propagande.
Radi se o čistoj radikalizaciji učenika, gde je, dakle, predstavnik ratne propagande agresorske strane Ruske federacije tu propagandu širi među, dakle, srednjoškolcima na takav način gde oni nakon toga donose zaključke o ispravnosti ruskih ratnih ciljeva.
Veteranske vesti na svojoj internet stranici donose izveštaje o događajima koji se tiču veteranskih organizacija, ali objavljuju i izveštaje sa fronta u Ukrajini. Na sajtu postoje i rubrike politika, kultura, društvo, obrazovanje, religija, sport i ekologija. U rubrici kultura može se između ostalog pročitati tekst o početku snimanja ruske serije o anektiranju ukrajinskog poluostrva Krima. U rubrici religija objavljen je tekst pod naslovom Kako naši borci dobijaju spiritualnu podršku, u kojem autori pišu o tome da se u Sankt Peterburgu izrađuju baneri sa likovima Hrista, Bogorodice i svetaca, koji se šalju na front kao duhovna podrška ruskim vojnicima u zoni specijalne vojne operacije, što je sintagma koju Kreml koristi za invaziju na Ukrajinu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šefovi diplomatije Bosne i Hercegovine i Mađarske Petar Sjarto i Elmedin Konaković razgovarali su u Sarajevu o migracijama, pristupu Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, privrednoj saradnji dvije zemlje te energetici. Mađarski ministar inostranih poslova i trgovine Peter Szijjártó rekao je da zbog pritiska migracije danas vidimo koliku grešku je Evropska unija napravila što nije brže napredovala ka proširenju na zemlje Zapadnog Balkana. Iz Sarajeva se javlja Ermin Zatek.
Da je Balkan već domaći teren i dio Evropske unije, mogli bismo mnogo efikasnije da se nosimo sa problemima i teškoćama migracija sa kojima se danas suočavamo, a i Evropska unija bi bila jača, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Dodao je da je rat u Ukrajini donio i globalnu krizu u snabdjevanju hranom, te da Mađarska računa sa jačanjem migracija. Szijjártó je naveo da je Mađarska prošle godine zaustavila 265.000 migranata na južnim granicama.
Mađarska želi ubrzati proces proširenja EU. Stabilnost Bosne i Hercegovine je i za nas od velikog značaja i očekujemo da Brisel uradi konkretne korake na putu bržeg pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina i Mađarska prošle godine ostvarili su robnu razmjenu vrijednu 600 miliona eura, što je porast od 20% u odnosu na godinu ranije.
Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je saradnja sa Mađarskom dobra i bez otvorenih pitanja, te da raste obim trgovinske saradnje, a nove šanse se dodatno otvaraju. Zahvalio se za podržavanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine i naglasio da je Mađarska veliki zagovornik proširenja Evropske unije, te da Mađari to pitanje dobro razumiju jer su nedavno i sami prošli kroz sličan proces. Dodao je da su razgovarali i o Otvorenom Balkanu kao šansi za Bosnu i Hercegovinu koja bi trebala biti dio integracijskih procesa.
Prenio sam i ponovio još jednom naš stav da smo blizu završetka berlinskog procesa, ratifikacije dokumenata koje brzo treba da budu potvrđene i u parlamentima Srbije i Crne Gore i da se nadam da će tada i Bosna i Hercegovina imati priliku da ratificira svoje dokumente, a da onda o Otvorenom Balkanu pričamo kao nekom novom izazovu i novoj šansi.
Konaković je dodao da će ministar Szijjártó danas prisustvovati energetskom samitu u Trebinju, te da Bosna i Hercegovina ima značajne izvozne potencijale koji su nedovoljno iskorišteni.
Podsjetit ću da sam o tome govorio više puta, da smo propustili priliku da u vremenu kad je megawatt sat električne energije na Budimpeštanskoj berzi imao cijenu do 600-700, čini mi se nekad čak i 1000 eura, mi smo imali probleme unutar sistema zato što produktivnost u rudnicima i produktivnost unutar kompanija, javnih kompanija, nije bila na nivou proizvodnje na kojem je trebala biti. Izgubili smo milijarde komercijalnih maraka. Razgovaramo o tom polju o zajedničkoj saradnji. Vrlo smo raspoloženi da u oblasti energije sarađujemo sa svim zainteresovanim stranama.
Konaković je zaključio da Bosna i Hercegovina podržava svaku regionalnu saradnju zemalja Balkana i Evropske unije, sve dok je ona u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i domaćim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Broj stanovnika u kantonu Sarajevo će se smanjiti između 13 i 22 hiljade ljudi, a radno sposobno stanovništvo će biti sve starije. Kanton Sarajevo prema popisu iz 2013. godine ima 420 hiljada stanovnika. Projekcije stanovništva za 2032. godinu navode da će taj broj biti između 390 i 400 hiljada. Dokument Strategija demografskog razvoja 2022-2032 kantona Sarajevo navodi da se već više od 3,5 hiljade stanovnika odselilo iz kantona. Registrovano je više od 280 hiljada radno sposobnog stanovništva, od toga je 210 hiljada radno aktivnih građana. Prosječna životna dob u kantonu Sarajevo porasla je sa 36 na 41 godinu. Udio mladog stanovništva je smanjen na 20,5%, a u kantonu Sarajevo već postoji 19 sela bez jednog stanovnika. Detaljnu infografiku pod naslovom za 10 godina će biti 20 hiljada građana manji u kantonu Sarajevo potražite na slobodnaevropa.org.
Sedmični list srpske manjine u Hrvatskoj novosti prozvao je đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića zašto nije poslao u penziju župnika kojeg su neki stanovnici župe optužili za napastovanje maloljetnice, a on ga je sam prijavio policiji. Analitičari upozoravaju da je veći problem što na osnovu te prijave nikada nije bilo suđenja. Župnik je u međuvremenu preminuo. Poslušajte Enisa Zebića.
Najveća odgovornost leži na državi što nije sudski procesuirala svećenika osumnjičenog za seksualno napastvovanje maloljetnice, iako ga je nadbiskup prijavio policiji, kaže za naš program sociolog religije i bivši jugoslavenski hrvatski diplomat Ivica Maštruko.
Državni organi i inače s oprezom ili zadrškom ili rezervom pristupaju pokretanju postupaka koji se odnose na crkvu i na institucije vezane za crkvu, što je rezultat jedne atmosfere u Hrvatskoj kad je u pitanju odnos države i crkve.
Tjednik srpske manjine Novosti prozvao je katoličkog đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića da je zataškavao slučaj seksualnog napastovanja najmanje jedne djevojčice od strane lokalnog župnika u Sotinu u istočnoj Slavoniji. Obitelj je 2016. napastovanje prijavila nadbiskupu. Hranić ga je 2017. prijavio policiji, a sljedeće godine o tome izvijestio Vatikan. Godine 2019. protiv župnika podignuta optužnica za napastovanje 5 maloljetnica, ali suđenje nikada nije započelo. Svećenik je umro 2021. 2020. netko je Hranića prijavio Vatikanu da je zataškavao slučaj. Vatikan je 9. ožujka ove godine odgovorio da je o svemu bio izvješten još 2018. i da je Hranić sve radio po crkvenim propisima. Nadbiskup Hranić o svemu se očitovao na konferenciji za novinare u Đakovu.
Stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. Žalimo zbog toga i želimo biti podrška žrtvama.
On je dodao kako postupak protiv župnika nije niti započeo, niti je proglašen krivim, pa da ga mediji nemaju pravo nazivati seksualnim predatorom. Novosti, odnosno novinar Hrvoje Šimičević, koji je pisao o ovom slučaju, zamjerili su Hraniću što je svećenika pedofila kojeg je sam prijavio policiji ostavio da i dalje služi u župi u kojoj žive i žrtve, umjesto da ga unutar svojih ovlasti pošalje u mirovinu. Hranić je odgovorio da ne bi ni podnosio kaznenu prijavu protiv svećenika, niti o tome obavještavao Vatikan da nije postojala sumnja, ali da nije njegovo da prije sudske presude nekoga proglašava krivim. Maštruko kaže da je Hranić mogao nešto napraviti, ali nije.
Očito su ga tu vodili neki drugi motivi i prijateljstvo sa ovim župnikom, tako da nije poduzeo disciplinske mjere prema župniku kojeg je mogao poduzeti, a to je prvenstveno ono što katolička crkva obično u takvim slučajevima radi, a to je najblaži oblik izricanja sankcija, to je premještaj iz župe u kojoj se ovaj slučaj dogodio.
Novinar Hrvoje Šimičević, koji je pisao o ovom slučaju za naš program, kaže kako Hranić na konferenciji za novinare u ponedjeljak nijednom nije demantirao da je 8 mjeseci nakon što su roditelji prijavili župnika posjetio Sotin i javno prozvao neke župljane da kleveću tog svećenika.
To je možda najgora stvar, jer se pokazuje da prije nego što je Hranić prijavio policiji toga svećenika, da je zapravo pokušao zataškati slučaj i zastrašiti vjernike koji su ga prijavili, to u prisustvu svećenika zlostavljača.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Panel eksperata i naučnika pod okriljem Ujedinjenih nacija izdao je upozorenje da je svijet na pragu klimatske katastrofe, jer je sve manje vremena da se zagrevanje planete ograniči na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijske nivoe. U novom izveštaju se ipak ukazuje da postoji šansa za promjenu kursa, ali samo ako zemlje širom svijeta, a posebno industrijski razvijene, odmah krenu zajednički da smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte i odustanu od projekata koje pokreću fosilna goriva, pišu svjetski mediji. U izveštaju Ujedinjenih nacija se navodi da će svijet verovatno promašiti najambiciozniji klimatski cilj, ograničavanje zagrevanja na 1,5 stepen Celzijusa do prve polovine naredne decenije. Nije. Naučnici su ustanovili da će posle prolaska tog praga klimatski uslovi biti toliko ekstremni da ljudi neće moći da se prilagode, pošto će osnovni elementi zemljinog sistema biti fundamentalno i nepovratno promenjeni, piše Washington Post. U tom listu su istakli da bi toplotni talasi, glad i zarazne bolesti mogli da izazovu smrt miliona ljudi do kraja veka. Budući da se zemlja već zagrejala u prosjeku za 1,1 stepen Celzijusa od industrijskog doba i uz rekordne nivoe globalnih emisija od fosilnih goriva prošle godine, cilj postavljen u Pariskom klimatskom sporazumu brzo izmiče, ocenjuje New York Times. Mada prema izveštaju svet ima šanse od 50% da ograniči zagrevanje na 1,5 stepen Celzijusa ako preduzme hitne mere, kašnjenja i makar nekoliko godina bi najverovatnije učinila taj cilj nedostižnim. Pri tome, ukazuje New York Times, dva najveća svetska zagađivača, Kina i SAD, nastavljaju da odobravaju nove projekte koji koriste fosilna goriva. Razlika između 1,5 stepen zagrevanja i 2 stepena može značiti da desetine miliona ljudi širom sveta doživi toplotne talase opasne po život, nestašicu vode i poplave. Svet od 1,5 stepena možda će i dalje imati koralne grebene i led na Arktiku leti, dok svet od 2 stepena najverovatnije neće. Panel naučnika Ujedinjenih nacija ukazao je da postoji izvodljiv, ali tesan put da se izbegnu najgore posledice klimatskih promjena. Ali da bi to uradile, zemlje u svetu moraju zajedno da smanje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 60% do 2035. godine, kako bi ograničile zagrevanje na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijske nivoe, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Stigle su do predstavnika vlasti sa zahtjevima za jeftinije menstrualne proizvode. Riječ je o dvije aktivistkinje koje su napravile prve korake da pokrenu promjene u Srbiji i na Kosovu. O njima slušamo u prilogu Ive Gajić i Grese Kraje.
Marija Jovanović i Leonida Moljićaj, svaka u svojoj sredini u kojima je to i dalje tabu tema i svaka na svoj način, bore se za ženski novčanik koji je dodatno opterećen svakog mjeseca kupovinom proizvoda bez kojih se ne može. Srbija i Kosovo menstrualne proizvode oporezuju po standardnoj stopi poreza te na njih ne gledaju kao na neophodnost. U isto vrijeme neke države Europe, ali i samog regiona, smanjile su pa čak i ukinule poreze na menstrualne proizvode. Nezaposlene žene ili one koje nemaju redovna primanja najviše su pogođene ovim troškovima, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Leonida Moljićaj kaže da je broj nezaposlenih žena na Kosovu velik, a cene ovih proizvoda visoke.
Ovo također dokazuje da postoji vakum na Kosovu u kom su žene zbog nedostatka menstrualnih uložaka ili tampona ili prinuđene da koriste ove proizvode duže vreme, više nego što je preporučeno ili čak da koriste druge proizvode od neprikladnih materijala.
Žene iz marginalizovanih grupa mogu biti još ugroženije kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ističe Marija Jovanović.
Možda u svojim zajednicama ni ne mogu da pričaju otvoreno o menstruaciji i o generalno tegobama kroz koje prolaze svakog mjeseca, pa je samim tim, ukoliko na to dodamo da nemaju finansijsku stabilnost ili bilo kakva primanja na mjesečnom nivou, vrlo teško zapravo izdvojiti novac za menstrualne proizvode jer se generalno ne priča o tome kao o pojavi.
I Moljiće za Radio Slobodna Evropa govori o tabu koji postoji kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ali i samog razgovora o ovoj temi.
U kosovskom društvu se pokušava da se na sve što je u vezi sa telom žene stavi neka zavesa srama, a o svemu što se tiče reproduktivnog zdravlja se ne razgovara, čak ni unutar porodičnih prostora.
Porez na menstrualne proizvode u Srbiji prema zakonu iznosi 20%. Marija Jovanović je ovo pitanje potegla i na dijalogu mladih sa premijerkom Srbije Anom Brnabić 24. februara, te predložila njegovo smanjenje na 10%. Leonida Moljića je pak tražila ukidanje poreza na ove proizvode, koji na Kosovu trenutno iznosi 18%.
Najmanje što vlada Kosova može da uradi u ovoj situaciji jeste da ukine taksu za smanjenje cena menstrualnih proizvoda.
I Jovanović i Moljića ističu da menstrualni proizvodi treba da budu besplatni, a ne da se smatraju luksuzom, ali da je svakako prvi korak smanjenje poreza. Iz Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Gresa Kraja.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su
crna rupa.
Ipak, postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješim. Znači, pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka, što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Lejlom Omeragić-Čatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Govorit ćemo tako o poboljšanju proizvodnje u nekoliko mljekara u Bosni i Hercegovini zahvaljujući programu Evropske unije. Jedna od njih je u Fojnici.
Kotao za preradu mlijeka sa digitalnim kontrolerom. Znači, unese se receptura i na osnovu te recepture se vrši pasterizacija mlijeka automatska.
I o zaštiti potrošača u BiH, naročito online.
Mislim da ova takozvana Z generacija sve više i više jeste upoznata sa mogućnostima bar koda, mobilnim aplikacijama. Međutim, druge generacije i ne toliko.
Osim toga, bit će riječi i o prekvalifikacijama prema potrebama tržišta rada, zapošljavanju osoba sa invaliditetom, psihičkim posljedicama koje na LGBTQ osobe ostavlja diskriminacija, te čuti i priču čovjeka koji se vratio u BiH nakon 23 godine života u Americi. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ajde, kad smo već kod priče o Bosni i Hercegovini koja čeka pred vratima Evrope, da na početku podsjetimo na službenu posjetu slovenačkog premijera Roberta Goloba s početka prošle sedmice. Na zajedničkoj preskonferenciji sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, Golob je poručio da se jasno i iskreno promijenila atmosfera u Briselu kada je riječ o BiH, te da je kandidatski status istorijska šansa.
No, i glavno sporočilo danas...
Imam dvije poruke za vas. Prva je da jasno i iskreno da vam kažem da se promijenila atmosfera u Briselu i da je ovo historijska šansa. Do sada je, odnosno prethodnih 20 godina, proces širenja se je zaustavljan u suštini sa tehničko-administrativnima. Međutim, to je danas postalo političko pitanje i ovaj historijski trenutak treba iskoristiti za i promijenjene okolnosti za napredak Bosne i Hercegovine na tom
evropski poti da jansko pospeši korak. I druga sporočilo je
i druga poruka je da Slovenija ne želi biti samo prijateljska država, želi biti njen najveći saveznik. Nudimo svu moguću pomoć od tehničke, administrativne, stručne pa sve do financijske na tom
finančnih sredstava.
Eto, tako je poručio slovenački premijer Robert Golob, a treba podsjetiti usto da je tog istog dana, kada je on bio u posjeti, Bosna i Hercegovina ostala bez strategije vanjske politike. Posljednja je donesena 2018. godine i važila je 5 godina. Inače, strategiju donosi predsjedništvo BiH kao institucija koja se bavi vanjskom politikom. Dosadašnja strategija služila je Ministarstvu vanjskih poslova da donosi odluke o priključivanju sankcijama Bosne i Hercegovine protiv Rusije u međunarodnim institucijama. Republika Srpska se protivi sankcijama, tako da je upitno kada će i da li će biti usvojena nova strategija vanjske politike. A o svemu tome pročitati čitajte na slobodnaevropa.org u tekstu pod naslovom Bosna i Hercegovina ostala bez strategije koja omogućavala sankcije Rusiji. Šta sad?
Na vratima Evrope.
Prava potrošača u Bosni i Hercegovini su zakonski uglavnom regulisana, ali se građani ipak žale na kršenje potrošačkih prava, pogotovo u javnom sektoru. Također, sve veći problem predstavlja zaštita mlađih potrošača koji su na društvenim mrežama izloženi prikrivenom marketingu. Ta oblast, ističu stručnjaci u povodu Svjetskog dana zaštite potrošača koji je obilježen protekle sedmice, povrh svega još nije ni dovoljno zakonski regulisana. To je tema Mirsada Behrama.
U Bosni i Hercegovini već nekih 15 godina na snazi je zakon o zaštiti potrošača, podsjećaju u Uredu ombudsmena za zaštitu potrošača. Zakonski prava potrošača postoje, ističe ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH Saša Marić.
Nažalost, žalbe koje institucija zaprima pokazuju nam da potrošači kad se god žale zapravo nisu bili upoznani da postoje njihova prava, ta prava se mogu riješiti putem institucije ombudsmana, putem resornih entitetskih kantonalnih inspektorata, kao i putem nevladinih udruga koje se bave specijaliziranom zaštitom potrošača.
Žalbe potrošača su se zadnjih godina ustalile. Na šta se najviše odnose? Saša Marić, ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, objašnjava.
Uglavnom 1/3 na telekomunikacijski sektor, 1/3 su žalbe na usluge općeg ekonomskog interesa, to je znači elektrodistribucija, odvoz smeća, voda, grijanje, toplane, gdje u Bosni uglavnom imamo velike probleme oko samih tih toplana. Treći neki segment žalbi potrošača jest zapravo na ovu robu opće široke potrošnje, što prehrambene, što tehnički uređaj, isteci garancija, servisiranje uređaja i toga. I jedan relativno mali broj žalbi dolazi za turistički sektor, za sektor financijske industrije i slično.
Sve više građani svoje potrebe zadovoljavaju kupovinom preko interneta. Stručnjaci iz te oblasti kažu da su u načelu potrošači zakonski zaštićeni i kada je riječ o online kupovini. Ipak, ombudsman za zaštitu potrošača u BiH Saša Marić upozorava da se tu potrošačka prava mogu ostvariti jedino kada građani kupuju kod ovlaštenih trgovaca.
Nažalost, žalbe koje znamo nekada zaprimati prevazilaze rad institucije ombudsmana, odnose se u biti na cyber kriminal, gdje potrošače nažalost moramo uputiti na lokalne ministarstvo unutrašnjih poslova, jer zapravo se dešava lažno oglašavanje, lažno predstavljanje i onda dobivamo žalbe tipa kupio sam mobitel, došlo mi cigla, koliko god je to vic, zapravo mi stvarno takve žalbe dobivamo.
Ipak, u vremenu u kojem živimo, može se reći da potrošači jesu zaštićeni. To kaže i Adi Turković, direktor GS1 Bosne i Hercegovine, međunarodne neprofitne organizacije koja se bavi poslovnom standardizacijom i poznata je po bar kodu na proizvodima.
Pogotovo što sada dostupnim informacijama kroz naše telefone, skeniranjem ovog našeg bar koda možete doći do određenih informacija, koliko taj bar kod u stvari može pomoći da sami sebe zaštitite, dođete do određenih informacija, posebno kad su u pitanju hrana, na primjer alergeni.
Turković podsjeća i da su proizvođači dužni da dostave informacije o svojim proizvodima.
I time zaštitimo potrošača, a bar kod je u stvari jedan ključ koji može pomoći u tome.
Zato se postavlja pitanje koliko su potrošači u BiH zapravo upoznati sa svojim pravima. Adi Turković iz organizacije GS1 BiH o tome kaže.
Pa mislim da ova takozvana Z generacija sve više i više jeste upoznata sa mogućnostima bar koda, mobilnim aplikacijama. Međutim, druge generacije i ne toliko.
Da su mlađi potrošači upućeniji svoja prava, slaže se i ombudsman za zaštitu potrošača u BiH Saša Marić.
Potrošači relativno mlađi donekle i poznaju više zakon, više su online prisutni, da poznaju, da prate medije, jer mediji su i prema samom zakonu zaštite potrošača jedan od nositelja zaštite potrošača.
Ipak, mladim potrošačima treba posvetiti sve više pažnje, ističu eksperti. U vrijeme inflacije vodi se borba za osnovna prava potrošača, pa promiču stvari koje se pogotovo tiču mladih potrošača, koji se u marketinškoj teoriji kategoriziraju kao ranjive grupe, naglašava Marija Čutura, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Zbog njihove sveprisutnosti na društvenim mrežama danas postoje brojni oblici prikrivenog marketinga kojima se u stvari na te mlade potrošače utječe na jedan novi način, a to je da oni nisu uopće svjesni, znači kada se marketinške tehnike na njima primjenjuju.
Time dolazi i do nametanja vrijednosnih orijentacija, smatra profesorica Čutura.
statusnoj kupovini i samopotvrđivanju kroz posjedovanje različitih brendova, a mladi su posebno podložni tome upravo zbog tih prikrivenih marketinških tehnika koje su sve prisutne na društvenim mrežama.
Takve marketinške tehnike još uvijek nisu do kraja ni zakonski regulirane, kaže profesorica Čutura, iako postoje određene direktive Europske unije u toj oblasti. Smatra da ostaje jedino edukacija kao način borbe, koja je također jedno od osnovnih prava potrošača. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Tri mljekare u Bosni i Hercegovini dobile su financijsku podršku u programu Evropske unije, EU for Agri, koje će tako poboljšati svoju proizvodnju. Radi se o pogonima u Livnu, Fojnici i Šipovu, gdje je za nabavku nove opreme ukupno uloženo blizu 650.000 maraka. Dio novca su osigurali i vlasnici mljekara, a više o ovoj priči saznao je Arnes Grbešić.
Vlasnik mljekare Fojnica Milk Nermin Omanović iskoristit će evropski novac za automatizaciju prerade mlijeka. U centralnom dijelu Bosne i Hercegovine Nermin je otvorio mljekaru prije 8 godina, odnosno unaprijedio porodičnu proizvodnju mlijeka. Ovom poslu se posvetio iako je diplomirao na odsjeku sigurnosti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Vrijednost opreme koja će olakšati proizvodnju u manjoj mljekari sa 10 zaposlenih iznosi 100.000 maraka.
Prerađujemo u kotlovima koji su, ajmo reći, više mehanički, jeli? Dok znači oprema koju trebamo dobiti podrazumijeva znači kotao za preradu mlijeka sa digitalnim kontrolerom. Znači unese se receptura i na osnovu te recepture se vrši pasterizacija mlijeka automatska.
Nermin je u nabavku nove opreme uložio blizu 15.000 maraka, a ostatak Evropska unija.
Teško da bi mogu sam, stvari ne da teško, nego ne bi mogu sigurno. Tražena podrška 83.725 maraka od Evropske unije, a 14.775 maraka je naše učešće.
Otkupom i preradom mlijeka bavi se i Branislav Kovačić. Sa bratom je vlasnik otkupne stanice u Šipovu. S njima rade i supruge te još nekoliko radnika. I oni će poboljšati svoju proizvodnju sa novom opremom vrijednom oko 250.000 maraka. Kovačići su osigurali trećinu sredstava ili približno 80.000 maraka.
Pošto nemamo, mi nismo imali kvalitetu toliko opremu, ovo će nam pomoći u brzini, u kapacitetu, u poboljšanju kvaliteta, znači to je usklavanje, znači će se mlijeko prerađivati i sir proizvoditi, znači to je sud koji će mlijeko, znači da grije, da podgrijava, da diže na temperaturu, to su duplikatori i kade.
Ni Kovačićima ne bi bilo jednostavno da sami ulože 250.000 maraka u pogon. U ovom programu Evropske unije svoj posao unaprijedit će i mljekara Ekosir Puđa iz Livna. Njen direktor je Tomislav Puđa.
Znači, za upravljanje raznim procesima u našem poslovanju, da imamo što bolju iskoristivost naših posla, jel? I da imamo maksimalnu kontrolu nad našim poslom. Druga stvar koju smo dobili je pakerica, u biti vakumirka. Taj stroj će nam pomoći da naše svježe programe tipa svježih sira, tipa mladog sira i sutra želimo raditi basac, da upakujemo u jednu jako modernu i kvalitetnu ambalažu.
Ukupna vrijednost nove opreme iznosi 300.000 maraka, od kojih je 30% osigurala mljekara iz Livna, dok je ostatak novac Evropske unije.
Treća stvar koju ćemo dobiti je novi kalupi. Novi kalupi za tvrde sireve. Ti kalupi su najmoderniji, ajmo reći najsavremeniji na tržištu i oni će nam pomoći u biti koristi kalupa najboljih, najmodernijih, da se sir što kvalitetnije ispresa i da na kraju imamo još bolji proizvod.
Od spomenutih najmanja je mljekara u Fojnici, gdje se dnevno prerađuje 1500 litara kravljeg mlijeka i manja količina ovčijeg i kozijeg mlijeka. Fojnica Milk sarađuje sa 30 lokalnih farmera. Njeni glavni proizvodi su različite vrste sireva po tradicionalnoj recepturi. Još jednom vlasnik mljekare Nermin Omanović.
Postoje malo problematično doći do sirovine mlijeka. Ono što mi imamo ove kooperante, to su uglavnom, jeli, ima i mlađi i starijih ljudi, ali je primjetno da je sve manje proizvođača i ako se nastavi ovim trendom, da će biti ugrožena, jeli, čak i naš
Sir i Kajmak su glavni proizvodi u Šipovu gdje dnevno prerađuju 3,5 tone kravljeg mlijeka. Od toga je nešto manje od polovine sa njihove farme sa 80-ak muznih krava. Ponovo Branislav Kovačić.
Mi smo svoju sopstvenu farmu napravili zbog sirovine. Mi ne bi farmu svoje držali da nam ne treba sirovina, da možemo da kupimo.
Zbog malog broja farmera u tom kraju, Kovačići žele da prošire svoju farmu, priča Branislav.
Najvratnije da će nas goniti sada da pravimo veliku farmu, da ćemo raditi na jedno 30.000 litara. I sad to imamo namjer ove godine u planu, hoćemo i mljekar da proširimo, ićemo na jedno 5.000-6.000 mljekar za kapacitet.
U Limanjskoj mljekari Eko Puđa dnevno se preradi 16 tona kravljeg te ovčijeg i kozijeg mlijeka. I ovdje se prave različite vrste sireva. Ova mljekara sarađuje sa 250 kooperanata iz Livna i okolnih opština.
Mljekara već dugo godina usko surađiva sa kooperantima i u našem poslu oni su nam sve. Jer mljekara bez kooperanata i sirovine je ništa, nula, jel? I mi smo toga jako svjesni i tako jako dobro surađivamo sa kooperantima i svake godine mi imamo mali rast, znači sa istim kooperantima svake godine nam se povećava ulaz mlijeka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu u toku je završna faza projekta razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Oko 100 polaznika steći će neophodne vještine i znanja za pokretanje vlastitog biznisa u sektoru agroturizma i proizvodnje ljekovitog bilja. Projekat je finansiran sredstvima Europske unije posredstvom Međunarodne organizacije rada. O tome više u priči Azre Bajrić.
Rezultati sveobuhvatne analize tržišta rada i mogućnosti koje su još uvijek nedovoljno iskorištene u sektoru poljoprivrede i turizma u Unsko-sanskom kantonu pokazali su da bi se prekvalifikacijom iz oblasti agroturizma, uzgoja i prerade ljekovitog bilja mogle efikasno osnažiti kompetencije nezaposlenih i uz to razvijati oba ova sektora. O znanju i vještinama koje učesnici mogu steći, Halid Makić, koordinator projekta Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada, kaže.
Uče o neke osnove turizma i organizacije turističkih poduzeća, agronomi koji osposobljavaju za kvalitetan uzgoj, ekološki i sve druge predispozicije, tako da bi što kvalitetnije ponudili turistima i da bi turisti mogli vidjeti na licu mjesta kako na koji način se uzgaja i kako se proizvodi ta zdrava hrana. I treća komponenta nam se odnosi na finalizaciju, taj prehrambeni segment. Kada je u pitanju uzgoj prerade ljekovitog bilja, prvo smo išli na obuku u segmentu sakupljanja ljekovitog bilja i plantažnog uzgoja. U tom kontekstu smo i napravili ogledne parcele na Biotehničkom fakultetu, na našim inače oglednim parcelama koje posjedujemo. Potom smo izvršili nabavku opreme iz projekta. To su mala poluindustrijska postrojenja koja će služiti za preradu ljekovitog bilja, da bi izolirali biološki aktivne substance koje je to nekoj trećoj fazi, idemo na diverzifikaciju, odnosno na finalizaciju proizvoda.
Prekvalifikacija je organizirana proteklih mjeseci u posebno oformljenom centru za obuku pri Biotehničkom fakultetu Bihać uz prethodno obavljenu zakonsku proceduru koju traže projekti ovakvog vida obrazovanja. Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta.
U sklopu tih aktivnosti fakultet je naravno dobio značajnu opremu kojom se od one klasične proizvodnje, znači poljoprivrednih proizvoda, dolazi i do finalnih proizvoda gdje se, znači, očekuje da ti finalni proizvodi budu faktički i kroz sam tretman, odnosno kroz tehnologiju budu i ispitani, odnosno na neki način njihova kvaliteta bude sigurna.
Mentorska podrška u oba certificirana programa je iznimno bitna, a prekvalifikacija osmišljena u skladu sa mogućnostima ovog dijela Bosne i Hercegovine u sektoru agrara i turizma. Azra Skender, profesorica na Biotehničkom fakultetu.
Kako uzgojiti, podići zasad jagode, maline, tehnologija uzgoja, kupine, borovnice, sve što je aktuelno za ovaj kanton i ono što može ovdje uspjevati, što se može ponuditi. Kako ga i preraditi u neki džem, sok, marmeladu ili suho voće. Velik broj ljudi ovdje u Unsko-sanskom kantonu živi od turizma u zadnjih, recimo, 10 godina. Mnogi žive čak u okviru nacionalnog parka Una. Pored njihove kuće dnevno prođe na stotine turista. koji bi vrlo rado ponijeli nešto, probali nešto kad dolaze pogotovo iz dalekih krajeva. Dakle, sve je to jedna šansa da ljudi koji ne rade, koji su na birovu, a imaju nekakve predispozicije, imaju imanja, tako ponuditi im nešto od ovih proizvoda.
Evaldina Cinac iz Bosanske Krupe učešćem u projektu će spoznati kako usavršiti proizvodnju.
Prerađujemo džemove, sokove, kupinovo vino, također i pčelarstvo, znači imamo med i sve proizvode na bazi meda.
Mihajli Brajdić iz Bosanskog Petrovca, koja se bavi preradom ljekovitog bilja, nova saznanja će, kaže, itekako koristiti.
Ono što ja znam i ono što sam ja naučila je moje lično iskustvo u proizvodnji, preradi i sve ostalo, a ovdje sad imam priliku da naučim nešto što je vezano za teoriju, hemiju, mikrobiologiju.
Projekat razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada implementira Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona uz financijsku podršku Evropske unije posredstvom Međunarodne organizacije rada, a uz programe prekvalifikacije u sektorima agroturizma i prerade ljekovitog bilja, aktuelna i prekvalifikacija za CNC operatera koja se realizira u prvoj srednjoj školi Velika Kladuša. Enes Arapović, predsjednik komore.
Trebaju tri grupe da prođu i obuku u Velikoj Kladuši sa CNC operaterima.
Konačni je cilj unapređenje vještina nezaposlenih osoba i njihovo zapošljavanje, a u Unsko-sanskom kantonu projekat će rezultirati jačanjem kompetencija za 100 certificiranih osoba, zapošljavanjem njih 60 i pokretanjem vlastitih biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Radionica Plata ima za cilj bolje uslove, radnu okupaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao i drugih ranjivih grupa. Ovaj projekat provodi Udruženje roditelja i djece sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko iz Trebinja, a projekat finansiraju USAID i grad Trebinje uz podršku UNICEF-a. Čujmo prilog Nebojše Kolaka.
Ovaj projekat je ujedno jačanje socijalne zaštite kao odgovor na pandemiju koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat kad se sprovodi u kompletnoj BiH, pošto su u njega uključeni Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Republici Srpskoj i Savez stručnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je jačanje sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Projekat se ne odnosi samo na osobe sa invaliditetom. Mijat Šarović, menadžer projekta.
Nego na uopšte socijalne kategorije, na jednu, da kažem, širu grupu lica koji dolaze iz tih marginalizovanih grupa, kao što su, ne znam, višečlane porodice, romska kategorija, znači baš onako jedan širi, jedna šira grupa, ne samo osobe s invaliditetom.
Osnovni fokus projekta su u Trebinju osobe sa invaliditetom, kako bi ove osobe ostvarili svoja prava. Kroz projekat su napravili određenu analizu stanja i mapiranja društvenog preduzetništva, gdje je fokus na korisnicima socijalne zaštite. Vedrana Vuletić, koordinator radne grupe za grad Trebinje.
Znači ukupno 111 lica i kroz njihovo anketiranje došli smo do tih fokus grupa sa kojima bi mogli da radimo dalje na implementaciji ovog projekta. Tako da su se negdje izdefinisale neke tri te grupe. To su bile višečlane porodice, lica sa invaliditetom sa preostalom radnom sposobnošću i porodice djece sa poteškoćama u razvoju.
I pored svih pomenutih kategorija i raznih aktivnosti u samom projektu, najveći njegov značaj je posvećeno zapošljavanju invalidnih kategorija. Šarović.
Mi često govorimo o inkluziji, ona je u jednom dijelu fokusu vezana za fokusirana na obrazovanje, ali inkluziju mi doživljavamo kao jedan širi pojam, da ne kažem inkluzija u život, a u životu svake osobe, tako i osobe sa invaliditetom ili sa poteškoćama u razvoju, najduži je period onaj koji je osoba može da radi, znači taj radni period, i zaposlenjem osobe s invaliditetom. Mi smo radili puno toga da se osoba sa invaliditetom integriše u zajednicu, da postane njen integralni dio i da na jedan način, da kažemo, i koristan dio zajednice u kojoj živi.
Projekat Radionica Plata finansira USAID i grad Trebinje uz podršku UNICEF-a. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mušan Duraković rodio se u selu Luka kod Srebrenice. Tokom rata bio je u tom gradu i kao ranjenik prebačen u Tuzlu, nakon čega je otišao u Sjedinjene Države, gdje je živio 23 godine. No poželio je da se vrati u rodni kraj, što je i učinio, te nedavno preuzeo i farmu pilića koja je bila pred zatvaranjem. Duraković je prihvatio da otplati kredite kompanije iz Visokog, zadržao stare i zaposlio još nekoliko novih radnika. Na svojoj farmi uzgaja 60.000 pilića, a pored toga ima plan da utrostruči kapacitete. Njegovu priču bilježi Sadik Salimović.
Prije nekoliko godina jedna kompanija iz Visokog je u naselju Zeleni Jadar kod Srebrenice otvorila farmu za uzgoj pilića. Ovaj pogon nedavno je bio pred zatvaranjem, ali ga je preuzeo Mušan Duraković, povratnik iz Amerike. On je nastavio biznis koji mu za prva četiri turnusa nije donio skoro nikakvu zaradu.
Trenutno kako sam ja preuzeo ovu farmu i počeo raditi, u stvari napravili smo ugovor sa firmom iz Tešnja Madi, ja sam već četiri turnusa odradio. Što se tiče neke dobiti, nije nešto posebno jer bilo je dosta ulaganja na početku u farmi, dosta razvoda ima, pogotovo u zimskom periodu. Na primjer, evo sad ovaj turnus, sam oko 50 tona uglja potrošio, 80 metara drva. Znači, veliki su razvodi u zimskom periodu, ali eto, bez obzira na te sve razvode, meni je najbitnije da ti radnici su zadovoljni, da imaju platu na vrijeme, da su osigurani. Da mi nismo preuzeli ovo, 8 radnika bi ostalo bez posla. To su mladi ljudi koji žive ovdje na ovom području.
Mušan ima osiguranu dopremu, hranu za piliće i plasman. Ali kad je sveo računicu za prošli mjesec, nije imao nikakvu zaradu.
Cijena se kreće od 70 filinga, je malo pile koje mi dobijemo od Madija, plus PDV, i hranu uzimamo od Madija, njihovo je sve, naše je samo da ga odhranimo, siguran nam je otkup. Otkupna cijena je, sad je trenutno 2 marke 60 su nam povećali, ali zato su povećali hranu i veterinarske usluge i sve je povećano, od uglja, od drva. I tako, kad to sve sabereš, nije to otkupna cijena, kao što se vidi na papiru, ti si faktički u gubitku. Pa evo, prošli turnus sam predao negdje oko 56.000 pilića, a dobio sam 26.000 maraka. Znači, otprilike mene je pila izašlo 52 fininga, koje je bilo teško možda posle klaonci, negdje oko od kilogram i pol do 2 kilograma. Znači, ja sam pile platio 70 fininga, a prodao sam ga po 52 fininga.
Mersudin Avdić iz Zelenog Jadra radi već 6 godina na farmi pilića.
Pa dobro, od ovoga živim, a i bavim se još mimo ovoga posla poljoprivredom, držim krave, muzare i tako. Živim sa ocem, mate i žena i troje djeci. Vratio sam se možda 2005-2006, tako. Zadovoljan sam ovim što radim i plotom, normalno.
Mušan je u ovom biznisu odskora, zna sistem koji je naučio u Americi, ali ga nikako ne može da primijeni u Srebrenici. Kako kaže, nema adekvatnu podršku za ovaj posao.
Evo nama konkretno, evo sad ova farma pilića koja ima 60.000, nema nikakvog pomoći. Evo da mi neko duže da kaže, evo Mušane, mi ćemo ti dati 100 tona uglja, meni treba na godišnjem nivou, na primjer, otprilike 250 tona uglja. Da mi kaže, evo, ne moram ga dati džabi, ali daj mi po nekoj normalnoj cijeni. A meni prvo neće niko uglja da uči. Mislim, to sve neke stvari koje neko ne vidi ili u stvari neči. Nas ovdje u Srebrenici niko neči.
I pored toga, Mušan ima u planu da proširi kapacitete, ali očekuje podršku od države.
Da, imam planove, sve zavisi od mogućnosti. Znači, ako bi imao mogućnost, sigurno bi se proširio i na 150.000. to bilo mogućnost zapošljavanja još ljudi i obuku ljudi. Nadam se, znači ja živim ovdje, vratio sam se ovdje, imam kuću u Srebrenici, sam kupio, znači od svojih sredstava sve renoviru. Ne treba mi ničeja pomoć, ničeja sirotnja, ali isto tako treba nam pomoć. Od države nam treba pomoć. Ako misli da opstanemo ovdje ili da li će pokušati nešto promijeniti što se tiče posticaja, nama ne treba sad neka sadaka, nama treba dobar posticaj za ovaj, za ovu vrstu posla, da ja mogu od tog posticaja nešto, u stvari od svog rada, da ja mogu raditi, živjeti i te ljude plaćati na vrijeme.
Ako i ne bude pomoć od države, Mušan neće odustati.
Ne, odustajem zato što ja volim ovaj grad, volim ovaj narod, da mene sam interesuje ovaj kraj ovdje. Volim ovdje, u mene otac bio, pradje, djed, svi su ovdje, znači ja volim ovaj grad, tu sam, ićemo do kraja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.